velkomin krakkar mínir í annan þátt Ásdís og Inga podcast show.
Já.
Við erum svo spenntar að vera hérna með ykkur. En hvað segir gott?
Ég bara mjög hress. Flottur sunnudagur, flottur dagur.
Geggjaða dagur?
Já, bara fallegt veður.
Og hérna, við fengum komment það frá fólki sem búin að hlusta þáttin að við hljómum alveg eins.
Já.
Þannig að við ætlum að vera duglega að taka fram hvora að tala. En, svo farið geta mellum
ál. Já, ég held samt að koma ekki með æfinguna að greina hvori hvað.
Já, það kannski bara svona skemmtilegu leikur fyrir ykkur, svona drikkjuleikur.
Hvað skemmtir sem að Inga talar að fara því að skot og þeirra Ástís talar að fara því að skot.
Já. Þannig að... Gjart alltaf.
Þannig að í þessu podcasti núna þá var allir blindfullir þegar Inga talar því hún að tala mjög mikið núna.
Ég að fara að tala svo mikið.
hvað er að fara að tala Inga?
Heyrðu, við ætlum að fá að tala eins morð. Eins og ég tók fram í síðasta þætti, þá setti ég þau skilyrði að fá að tala glæpamál og svona morðmál. Ég hef alltaf haft mjög mikið áhuga á því og fundist það svona ansi spennandi.
Já.
Þannig að mér langaði svona stundum inn á milli að fá að segja ykkur frá málum sem að standa upp úr hjá mér og sem að mér finnst mjög áhugaverð og deilaði með þér.
Já.
Og þú mútt spyrja eins og vel.
Já.
Að sko, þú ert núbi.
Já, því ég er núbi að þá... mjög stöðum ég áhugavert að þetta sé hennar áhugam.
Já, ok, ég veið ekki að það kannski svolítið speskilur sem safna frímerkjum og en mér mjög gaman að researcha svona og þú var samt ekki verið að hrættu mig, sko.
Nei, guð, þú var löngu búin að drepa með eða þurfti þess.
Ég er búin að fá mörg tækja með þess.
En ég er samt að pæla, hvað er það sem að er að, sem, hvað er það við þetta sem heilla þess nú mikið?
Sannlega að því þetta er svo fjarri mínum raunveruleika. Gerir eitthvað svona eða hefur aldrei orðið vitni af svona í rauninni.
Og það ekki er engan sem hefur verið myrtur eða eitthvað svoleiðis.
Nei, ekki þannig og mér finnst þetta bara eitthvað svo fjarri og mér finnst svo spennandi að skoða þetta. Ég veit ekki hvað það er og ég með ótrúlega mikið OCD þegar kemur að þessu líka. Ég bara, þú veist, googla úr mér allt vit og veit bara allt eitthvað morðingi át í bæi og eitthvað svoleiðis. Þannig að get ekki alveg sett pötan á hvað það er en mér finnst þetta bara, já, mjög áhugavert.
En hvernig er það svona með íslensk morð?
Ég veit ekki, ég held ég muni til dæmis aldrei tala íslensk morð hérna.
Nei.
Af því þau eru alveg, af því þú veist,
þetta er svolítið viðkvæmt.
Það er mjög viðkvæmt og þetta gerist sjaldan hérna,
já.
Eitthvað svona rosalegt.
Já.
Þannig að, þú veist, ég veit ekki, ég ekki mikið að researcha þau, en ég mann þegar ég var yngri þá fannst mér rosa gaman að horfa á sönnýsleg sakamál.
Vá, mér líka, mér fannst það rosa gaman og mér finnst rosa gaman að horfa alla þess að hérna þegar fólk er að tína stökkum. Ég veist það mér gaman bara því að mér finnst þetta að vera svo...
Þetta er spennandi
og maður var alltaf reyna vonast eftir að eitthvað gott gerist, manneskjana finnst eða eitthvað.
Mm-hmm. En ég man svo mikið eftir hérna, þegar ég var yngri þá mátti ég náttúrulega ekki horfa á sönnýsleg sakamál. Þetta var náttúrulega banna bara enn á 16 ára og þetta var alltaf klukkan 10 kvöldin. Og manstu eftir stefinu, dun, ógeðslega creepy og ég man bara að þegar ég var inn í herbergi að fara að sofa og mamma og pabbi voru að hlusta á þetta, ég heyrði þetta fram og ég bara, mér langar svo að horfa á þetta. Vistu, það er svo spennandi. Þannig að ég binge-watcha þetta þegar ég var orðin unglingur og þetta kom inn á, þú veist, maður gat leikt þetta.
Já.
Þannig ég horfði á þetta og mér ást þetta mjög spennandi.
Þetta er mjög skemmtilega þetta, sko.
En ég er svona mest megnis að lesa mig til erlend mál sem gerast hérna, ekki hérna á Íslandi, heldur bara út í heimi. Það er til alveg þvílíkt magn á YouTube, það er til ótrúlega margir þættir á Netflix líka sem að ég er að horfa á. Og þú getur bara researcha rosalega mikið, það er til ótrúlega mikið af upplýsingum hvert efni. Þess vegna finnst mér þetta líka svona skemmtilega að því þú veist, að þú ætlar að fara að lesa með eitthvað íslensk mál, þú finnur ekki svona gögn.
Nei, ekki á netinu.
Þarna getur þú bara fundið 911 calls, þú getur fundið bara myndir af crime scenes og alls konar
sjúkt.
Sem er svo sjúkt en samt svo fascinating eitthvað.
Heldur þú að þú myndir vilja vinna í svona investigating starfi?
Sko, ég hugsi þetta oft bara, vá, hvað ég verið til að vera þú veist lögga, þú veist, oft því ég er að keira framhjá ykkur, stundum því ég bara keira miklu braut og keiri framhjá ykkur svona löggani stopp, þá er ég bara, ó, hvað ég forvitin.
Já, maður er það alltaf, hæla alltaf á sér.
Og ég hef alveg farið, þú veist, auka hring til að sjá hver, að þú veist, maður er svo sérstakur,
sko. Maður er svo forvitin.
En ég held að ég sem allt of lítið hjarta til þess að koma að ykkur svona hræðilegu.
Já.
Og þegar ég hugsa um þetta, þá er ég bara nei, þannig að ég vil bara kannski fá að lesa um þetta bara svona í fjarlægð.
Já, þú njóta þessi fjarlægð.
Já, svona, ég held það. Ég dáist alveg af lögreglufólki og þeim sem að vinna við þetta.
Ég líka. Ég ætla að vera að lögga, sko.
Ætla að vera að lögga?
Ég ætla að, já. Ég var komin að sækja sko, þess ég alveg byrja að fylla henni og svo bara, nei, ég gæti ekki komið að bílslysi.
Í alveg, hættur við bara...
Já, ég bara chickened out.
Mm-hmm. Já, ég meina, þú veist, þetta eiginlega hræðilegt að koma ykkur og svona. Ég held að, minnst alveg magnað að fólk sé bara ekki scarred for life, sem mm-hmm. það er kannski...
Það er örugglega, þetta er náttúrulega svolítið stór biti og hugsaður mm-hmm. að koma að ykkur slysi og kannski sérðin bíl og
þetta
er eitthvað
sem Hann er bara stórt shoutout á lögreglufólk og mm-hmm. þá sem að, og sjúkraliða og bara alla sem að standa í þessu, við dáumst að ykkur. Já. Við myndum ekki þóra þessu.
En að morðmálinu.
Að morðmálinu. Þá þetta mál, ég horfði það fyrir löngu síðan og það hefur einhvern veginn alltaf staði gett upp úr í minninu mínu af því að í fyrsta lagi sökudólkurinn kona.
Mm-hmm.
Það ekki oft sem að lesum þannig mál þar sem að, hérna, glæpamærinu kona yfirleitt maður án þess að vera eitthvað sexist og mér langaði svo að segja ykkur frá sín í dag að því að þetta er svona já, top 5 mál sem að ég hef skoða sem að svona stendur alltaf upp úr hjá mér en þetta er sem sagt Jodi Arias og Travis Alexander ég ætla alltaf að vera með því líka hreim þegar ég segi ykkur ennsk orð en svo ég stökku bara í þetta þá 9. júní 2008 fannst Travis látin á heimili sínu aðkoma var hræðileg og blóð út allt þetta var bara, þetta var ógeðslegt ég hef sé myndinir að þessu
mm-hmm.
og líki af honum lá mjög illa farið í sturtu botninum á baðherbyggin hans hann hefði verið stungin 27 sinnum út allan líkama og skotin í andlitið og skorin háls frá hægra eyra til þess vinstra hann var bara, hausinn var bara rétt svo á honum sko og hann var ógeðslega illa farin hann var decomposed, hvernig segir maður á íslensku? Rotnaður í rauninni.
Já, hann var náttúrulega, já.
Hann var bara, þú veist, hann var búin að vera þannig í nokkra daga
mm-hmm.
og bara, þetta var hræðilega aðkoma. Og það voru sérst vinir hann sem koma að honum og þau voru ekki búin að heyra í honum sérst í 2 daga og hann var ekki búin að mæta í vinnuna í 1 dag sem var mjög ólíkt honum. Þannig að þau ákveða að fara og tjekka á honum því að daginn eftir voru þau sérst að fara til Cancún og hann var að fara með þeim. Og þegar þau banka hjá honum þá kemur herbyggisfélagi Travis til dyra. Hann átti mjög stórt hús og leigði þess að 2 mönnum herbyggi hjá sér, Travis þess að. Og já þau spurðu hérna hvort þau sé Travis og herbyggisfélagin sagði hann væri farin til Cancún.
Já.
Sem meikar ekki sens að því þau voru að fara með honum. Þannig að þau voru eitthvað what, ok, það eitthvað skrítið í gangi. Og... By the way, þá getið þið hlusta á upptökuna af 911 símtælunu þegar vinur hans hringir og lætur vita að þeirra að fundi Travis látin. Ógæslega creepy.
Hvernig enda svolítið símtæl á netinu?
Ég veit það ekki. Ég veit spáði, það er að finna svo mikið að 911 calls.
Er þetta ekki strangt á nóti?
Ég held að
það sko. Ég held að mætti ekki deila svona hlutum.
En núna getur þú getur fundið alls konar símtæl. Þú getur líka fundið bara símtæl, þú veist, á milli til dæmis fólksinn sem er í þessu máli. Það er mjög sérstakt sko. Þegar 911 starfsmaðurinn spurði hvort það væri eitthvað sérstakur sem þeim dutti í hug að geta gert svona laga og hvort hann hafi átt eitthvað óvinni. Vinur hans hikaði ekki eina sekundu við að svara þessari spurningu og svaraði strax já, fyrirvandi kærastan hans Jodi, hún búin að vera að angra hann þvílíkt og skera dekkin hans og eitthvað og vera bara með þvílík læti mm-hmm. síðustu daga og vikur. Þegar Jodi var spurð út í þetta neita hún allir sök og sagðist ekki að hitta hann síðan í apríl.
Lígi!
Þannig að hún var bara látin laus og ok, haldið áfram að reyna að finna. En svo ég segi eitthvað svona aðeins Jodi og Travis og hver þau voru, þá hérna kynntust þau í september 2006 á viðskiptaráðstefnu í Las Vegas. Travis var 29 ára mjög öflugur maður. Hann var svona, hann var brúkslega duglegur. Hann var í góðri stöðu í vinnunni sinni og var að halda sérsagt svona sölu ræðu á þessari ráðstefnu. Og hann hérna vann við það að fara svona milli fyrirtækja og halda svona motivational ræður hvernig þú átt að vera góðu sölumaður og svoleiðis. Hann var bara svona ótrúlega flottu gaur með allt sitt á hreinu. Hann átti geggja hús, flottan bíl, góða vini og gekk vel og hann var sem sagt mormonatrúi. Og var alveg mjög svona dedicated trúni sinni. Já. Gekk í kirkju og fylgdi öllu sem að mormonar er að gera.
Hvað hérna, þeim eiga ekki... giftast
sko þeim er ekki heldig giftast þeim sem er ekki mormóni
já, alveg
og
já.
Þú veist, alls konar kynlífstengt og eitthvað svona
sem ja, ekki bara, svona kynlíf nema var gift.
Nei, já. Bara fullt af svona reglum sem að hann var að fara alveg ótrúlega strikt eftir og var bara mjög svona skuldbundin trúnni sinni.
Mm-hmm.
Og Jóti sati með þessa ráðstefnu og heillaðist af honum þegar hann flutti söluræðina. Og það sérst komin út bíómynd sem heitir Jóti's Dirty Little Secret og hún er svo ótrúlega mikið Hollywood en þetta var náttúrulega rosalega stórt mál og það var gerð mynd mjög fljótlega þetta og í bíómyndinni, ég horfði á hana þá sérst eldur hún hann inn á karlaklósett þegar hann búið með ræðuna og það bara eitthvað, hei þetta var svo flott hér, það var svo að segja ég tengi svo mikið og bara, hú veist, var bara alveg að fleyja sér í fangja á honum og gaf það svona semískin að henni langaði að fara með honum upp á hótelherbyggi og rífa á honum fötin og
var bara, on.
Og bara gering in on. En hann sagði nei af því hann náttúrulega trúir
ekki
hann er mormóni og trúir ekki kynlíf fyrir utan hjónaband og hann segist vilja kynnast henni frekar
oh.
Ég vil bara kynnast þér husk, vill maður ekki allir gauður að segja þetta ég vill bara þig
Já. Ég vil ekki kynlíf, ég er að giftast þér.
Um mitt aldrei að fara að gerst.
Já, þú veist, jú, kannski. Mormonar, giftast mormona.
Já, um mitt. En þetta samakvöld náði hún að tæla hann upp á herbyggi. Hún var náttúrulega, hún fjekk allt sem hún vildi.
Hún er rosalega aðlægandi. Röddinn hennar er, hún er svo súðing
Já.
Og hún er með veist, flott hár og þegar hún talar, þú gleypir af öllu sem hún segir.
Algjörlega, og hún, þú veist, það var alveg sagt frá því eftir á að fjölskyldun hennar og vinum að Jóti fekk allt sem hún vildi.
Mm-hmm.
Hún hætti ekki fyrir hún fekk það. Þannig að þarna fór hún upp á hótelherbyggi með honum og einmitt, ég segi það hérna að fyrsta daginn sem hann kynntist henni sveikst hann undan trúni sinni sem er bara byrjun á ótrúlega langri sveika millu. Og frá þessum degi tala þau saman daglega í gegnum síma og e-mail og sagt er að þau hafi skipst á 82.000 e-mailum. What the hell?
Hver sendir svona mörg e-mail?
Þú veist hvað? Oh my god.
Þetta bara, þetta svona svo junk meili mitt.
Já, mitt. Jesus, ég held ég hafa ekki eins og sagt 82.000 orð á ævinni.
Nei.
En hún kerði til hans nokkru sinnum í viku en þau bjögguðu í 5 klukkustunda fjarlæða frá hver öru. Hann í Mesa í Arizona og hún í Palm Desert.
Þetta svona eins og hún með þið deyta gaur og akureyri.
Já, bara og fara bara nokkru sinnum í viku, bara ekkert vandamál.
Keira bara.
Já, og hann, þú veist, hann fór aldrei til hennar. Hún var alveg bara svona, ég vil þig. En það er spurning hvar Palm Desert er. Ég held að það sé ekki aðri svona. Ég þarf til að googla það.
Já, já.
Við googlaðum að láta mig eitthvað vita.
Nei, að googla fyrir okkur láta eitthvað vita.
Og eftir að þau voru búin að vera saman, nei, tala saman í 2 mánuði, þá tók hún upp mormonatrú. Hún fór og hún gerði svona baptist.
Já, emmitt.
Hvað heitir það að skýra sig? Nei,
jú,
eitthvað þannig.
Ég, sko, baptism er skýra sig, sko.
Og hérna, það er með tilmynda þeim saman í athöfninni. Þegar hún tekur upp mormonatrú.
Skil ekki, myndirðu skiptum trú fyrir eitthvað?
Ég veit ekki, það fer eftir ótrúlega mörgu. En þú veist, í þessari mynd og bara í öllum þessum málum, þá sérðu að hann er ótrúlega djolli gaur. Hann er svona... Já, ok, frábært að þú vilja taka upp þess að trú. Er það ekki einmitt okkar tilgangur sem mormonar að deila boðskapnum og svoleiðis? Já. Og meðan vinir hans voru bara eitthvað, halló, þetta er rosalega skrítið. Skilur, hún er eitthvað weird. Hann var bara eitthvað neini og slag jákvar.
Sjúklega peppar.
Hann var þýli peppar, þannig að hann bara kom í athöfninu og bara, flott hjá þið, Jóti mín. Þannig að, veist, hún gerði þetta fyrir hann eftir hvað, já, 2 mánuði. Og hún vildi bara svo innilega vera með honum og En sko fyrir honum þá var hún í rauninni bara svona kynlífsdúkka.
Emmett.
Hann var aldrei eitthvað, já, Jóti, kærasta mín, hún, veist, hann vildi freka félana.
Emmett, hann var ekki að giftast henni.
Nei, og hann hérna ætlaði sér emmett, aldrei neina framtíð með henni. Og en svo ég segi ykkur aðeins um Jóti líka, svo ég segi ykkur ekki bara var Travis, þá var hún 26 ára áhuga ljósmyndri og sölukona. Hún var alveg ótrúlega falleg, sælir hún var sætt,
mm-hmm.
Hún var bara svona bomba. Og hann er bara líst sem klárri og ótrúlega jákvæðri manneski, right. Já, bara ekki, já, ok, nei. En vinum Travis líkaði einstaklega illa við hana og það litla sem Travis leiði þegar maður sjá henni, hagaði hún sér mjög undala, hreytti í vinnans og hagaði sér eins og hún ætti hann og líkaði mjög illa við að vinnarnas rændu honum frá henni, sem sagt. Væri að stela tíma frá henni.
Almáttugur þessi kona sko.
Þú veist, hún var alltaf bara, nei, sorry, hann getur ekki hitt í dag, hann þarf að klóra mér á bakinu, æskilur
ég heimett.
Þannig að ef ég tek tvö dæmi fyrir ykkur sem eru mjög sækó og ég fekk svona kjánarhralli, ég var að lesa þetta og þetta er hérna sýnti mitt í myndinni. Þá hérna var hann að halda svona grillveislu og hann leiði þess að stjóti að mæta og allaveg svona já ok, þú veist, þú mátt kannski kynnast þessum, þetta var svona nánasti vinahópurinn hans og þegar vinir hans komu og bönguðu þá kom hún til dyr alveg hæ elskutnar, oh my god, velkomin í bæinn, æskilur þessi bara og bara, ó, sjáu þessi listaverk sem ég var að kaupa, já, ég var svo gaman að dekoreita þessi íbú, hún var bara svona really Jody,
oh
really
oh my god, hún er bara komin í wifi gýrin sko.
Já, hún var bara svona eigin konan svo var að bjóða mig bara heima tilbúið límunaði og ég var bara, ó, hættu Jody, get your shit together en já, hún setti sig í þvílíkan eigin konan gýr og eftir 3 mánuði aðal, já, þau voru að deyta í 3 mánuði sérst eftir þessa grillveislu og þetta var svona aðalega bara kynferðislegt og eftir þessa grillveislu þá var hann bara ok, ég er ekki að fara, hún er ekki að til að með vinni mínum, þau eru bara freaked out yfir henni og finnst hún mjög skrítin en mér finnst hún samt mjög heitt, ég vil lulla hjá henni. Og svo annað dæmi þá hérna kom vinu Travis eitthvað tímann til hans í heimsón og alltaf þess að bjónum í körubolta, þeir fóru alltaf á miðvikudöfum eða eitthvað að spila körubolta. Og hún kemur til dyra, bara eitthvað hæ, í svona ból, mert honum.
Travis Alexander's property.
Property.
Ó, oh, guð.
Og bara eitthvað, sorry, hann er svoandi, vorum vakandi svo ægilega lengi, þú er bara komið þetta ok, bye. Þú veist, hún var alltaf bara svona. Og vinir hans voru bara svona hættir að sjá hann og voru með mega áhyggjur á honum. Weirdo.
Alltaf að deyta psychopathen.
Já, hann veit
það ekki. Þetta er alltaf bara fullt að rauða ljósum hann, sko.
Mjög mikið rauða ljósum og hann líka bara að vera útlulega vitlaust því hann hafði greinilega soft spot fyrir henni.
Og hafa kynlíf.
Já, einmitt. Og, en þegar Jóti fer svo að, þú veist, ræða við hann framtíðina og brúðkaup og bara, þú veist, elskar mig ekki og krefjast svona meira á hann þá og segist ekki vilja bara, ég vil ekki vera your dirty little secret. Og þess vegna einmitt heitir myndin þetta.
Veitir hvað heitir? Já, myndin heitir Dirty Little Secret.
Já, af því að þú veist, hann, hún var það í rauninni fyrir honum.
Já, einmitt. Þú veist, hún var bara kynlíf.
Hún var bara kynlíf, þú veist, það mátti enginn vita af þeim, samt voru þau að ferðast helling saman, voru alltaf mikið saman og, ég meina, 82.000 e-mail.
Einmitt, það er... Hún var nú eiginlega bara kærast hann hans.
Já,
ég meina. Ég veit ekki hvernig hann var hann að blekja með þessu, sko.
Nei, ég meitt, Jesus. Og en þegar hún fer að nefna þetta þá bara frikar hann út og segist bara vera, þú veist, ég bara 30 ára og ég ekki tilbúin í hjónaband og 29. júni 2007 hætta þau saman. Eða hvað?
Eða hvað? Hvað gerir hún?
Það mjög góð spurning. 2 vikum eftir að þau hætta saman ákveður Jody að flytja til Mesa sem er heimabær hans. Svona eins og fólk gerir bara.
Akkurat eftir að búin deyta mannskinn okkar á
Já, hún býr sérst í 10 minna fjarlæð frá húsin hans og er held ekki af honum og bara, húst, hún getur ekki held áfram. Hún er bara, ég verð að finna ykkur lausn á því að fá það sem ég vil. Það er bara þannig.
Rosalega þrjóskopúki.
En ég meina, ég hef alveg gert þetta, ég hætti henni sem með einhverjum gaur og flutti nálátt honum, sko. Bara til að fylgjast með svona fyrstu vikunar.
Já, það.
Tjók. En viku eftir hún flytti til Mesa, rekst hún á hann út í búð og hún bara ekki að hann eitthvað, Jóti, hvað það gera? En hann var bara, nei, helvítið, hvað er í gangi? Hún bara, já, hæ, vá, það hlaut að vera í ræki staðu, bara gett hissa, bara, ég var ekki að búast þeim, sko.
Hún er pott hlupið út heima á sér og sama tíma hann fór út eitthvað þess að grípa hann í búðinni.
Alveg pottið,
sko. Það er að bíða bara eftir honum.
Og hún var bara sko engar áhyggjur, ég er ekki að flytja út af þér, ég er bara að flytja út af bænum og var ekki að gangi vinnun og ég ætla að reyna að finna veist, eitthvað hérna að gera eitthvað nýtt, veist, eitthvað ljósmynda eða eitthvað þannig. Og hann var alveg bara, já ok, veist, ég skal bara láta þér vita ef að ég finn eitthvað löst þarf eða veit eitthvað. Og hún sem sagt, hérna, segir við hann bara, já þú veist að ég vil ekki þjónustustar og ég vil ekki þrýfa hús eða hvað þannig, nema ég sé að fá að þrýfa heima þér, wink, wink. Og hann bara eitthvað, kem með eitthvað djók, eitthvað, já það þarf nú að fara að þrýfa heima, hann var eitthvað, haha, bram, bam, bram, bam, tsch, og fer, skilur, þetta var ekkert meira. En stuttur setna, tekur hún Travis á orðinu og mætir heim til hans í svona sexy fernubúning.
mætti þess að þrýfa.
Hún var bara, ok, ég ætla að grípa það að hann hafi sagt þetta og ég ætla að nota þetta tækifæri að ég frekidós.
Ákveð minn góður.
Og þetta er svo vandralegt atrið myndin líka þegar verðið að horfa á þessa mynd.
Ég verð að sjá þessa mynd.
Hún horfur á hann í kvöld, hún er cringe.
Oh my god. En veitum, hún er á YouTube, eða ekki?
Jú.
Já.
Hún er, já, hún er mjög
fárlega. Ef ekki linka í hana?
Jú, við setjum linkið þannig að ég geti horta á hana því verða að sjá þessu mynd þá.
Við verðum með nokkra linka bara hinn undir.
Já, og þá fer þetta líka betur í samhengi fyrir ykkur. Og já, hún mætir hann heim til hans og hann alltaf bara stendst hann ekki, þú veist, geggja heitt stelpa í þernubúning.
Emmeit,
sexy. Og hann var bara eitthvað, ok, komdu þá inn og þrýfðu íbúðuna mína, eða þú veist.
Inn í herbyggju.
Inn í herbyggju, í rúminu mínu og maður búum. Já, hann tekur það samt fram með hana að þetta verður ekkit meira og bað hann að tala vinsalast ekki þetta. Hún segist vera mjög sagt og vera til í að þau séu bara vinir. En þarna byrja þau, svo, þú veist, eftir þetta atriði, þá byrjaði að sofa saman aftur og hittast reglulega. En hann líka að deyta aðra konu sem hann hafið, þú veist, hann var búin að vera hrifin hann í ótrúlega mörg ár, hún var alltaf búin að vera ótrúlega góð vinkonans og þetta var svona konu sem hann gæti hugsa sér að, þú veist, vera með áfram og skoða, hún var líka mormóni. Mormónakona.
Mormónakona, þannig hún gat verið wifi.
Já, þú veist, hann allavega hann tengdi meira við hana. En hún var mjög fljót hérna að komast því, Jody. Af því að hún allavega sat e-mail aðgangin hans, hún sat Facebooki hans.
Og veist sér bara allt saman.
Já, þú veist, hún var bara með aðgang og öllu og fylgdist bara með öllum skrefum sem hann tók. Þannig að hún var mjög fljót að komast því. Og þarna kikkaði inn eitthvað svona alveg extreme mania hjá henni. Hún eitti dögunum sínum í elta Travis og elta hann á date með nýju kærustinni, taka myndir að þeim og hún skarpaði og tvei svar á dekkin hjá honum, bara svona í ganni. Og líka hjá hérna, kærustunans þegar þau voru saman á date. Og ég var, það var svolítið að fyndi, ég fór að pæli þetta að geta van hugsa hjá henni. Því að ef hún skar á dekkin hjá þeim báðum, þá voru það að fara að eyða meiri tíma saman. Skilur.
Mm,
að því þá voru þau fest saman. Emmeit. Ég held að það væri það sem hún vildi ekki.
Ég er frekar skorið á dekkin hjá honum.
Já. Nei, þá þurftu að fara saman í bíl.
Já, rétt.
En með Jóti,
hugsa að pæli þessu.
Ég voru pæli þessu, þetta var eitthvað hugsunleysi. Þau voru bara eitthvað föst saman einmitt það sem hún vildi ekki hennar kenna. En hún var líka bara að senda ótrúlega mikið hatuspóstum einmitt á þess að stelpu og hann bara undir einhverju fölsuðu nafni og en Travis var bara eitthvað, húst, farin að þekka hennar og hann var bara eitthvað, ok, húst, með grunir að þessu hún. En var samt ekkert að gera málur því. Og Jóti var líka að laumast inn til hans, hún fór stundum í gegnum hundahurðuna en hann átti svona stóran hérna, ég man ekki í tegundin þetta var svona gett stór hundur þannig að lúa hann svona aðeins stærri heldur
þannig að hún komst alveg gegnum lúuna
já, hún skreiði gegnum lúuna og gramsaði dótur hans og í eitt skipti sat hún bak við jólatriðans þegar hann kom heim
creepy
mitt. Hann hefur verið mjög oh my
hva, god veist, ángríns, hvað myndum að gera að þú kemur heimdiðin Og sægir eitthvað hreyfast bak á jólatriði og þetta er fyrirvændi kærastöðin eða eitthvað.
Oh my god, ég veit ekki,
ég væri bara... Ég myndi sko styrdlast úr ræðslu.
Emmeit, ég væri bara eitthvað, hæ, viltu koma að borða jólamat með okkur? Hún bara eitthvað, já, æ, hvað fegst hennan pappír? Sla kasjó. En þetta mjög fríki, hún að haga sér eins og
freak. Hún sko potti ykkur brjálaðis manníu og
Emmeit. Bara... En það sem ég hugsaði samt allan tíman þegar ég var að lesa þetta og researcha þetta er að Hann hefði líka geta snúið sér að rauði sér í þessu. Já, hann hleyfti henni allt að þetta baka.
Algjörlega, hann átti að vera löngu búst að fótið niður.
Þannig að mér finnst þótt að þetta sér hræðilegt hjá henni að haga svona, þá finnst mér hann líka hafa...
Hann nálu sög á þessu
að
hleypa henni svona sko nálega sér.
Hann fílar þetta.
Mm-hmm.
En eitt morguninn vaknaði Travis við Bubidú... Vá, ég týndi. Já, að hérna... Já, einmitt. Oh my god, þetta er svo fríki atrið. Þetta er svo fríki atrið. En allavega þá vaknaði Travis við það að hann var með e-mail frá Jóti. Sem hann var ekki þetta óvanlegt. En þegar hann opnaði það, þá stóð sér stíði. This is how okay I am with our fuck buddy thing. Bara þetta er, hú veist, svona, mér alveg saman áttu séum bara svo saman. Ég þarf ekki meira. Og myndir af hún henni vera stund að kynlíf með öðru manni. Hún ætlaði svona að sína honum bara, já, mér alveg sama. Sjáðu bara.
Oh my god, hvað gaur leifir hann taka mynd af sér?
Þetta var náttúrulega bara ykkur
kallúti bæ, sko. Já, hún var líka bara búið að tælt hann líka.
Já, ég meina, þetta var náttúrulega fáralega flott kona. Veist, það var engin eitthvað, nei, takk.
Nei, það var ekkert mál fyrir hann hvort sem er.
Nei, og þú veist, hann veist, hann var bara ógeðslega fúll, hann var bara, oi, what the hell, og kallaði hann öllum illunöfnum og þú veist, sleit algjörlega öllu því sem að þau áttu, þú veist, eftir og var bara ok, þú veist, ef allar hafa svona, þá eru ekki horfa við vinir heldur og getur bara glemt þessu planið hennar virkaði ekki alveg og stuttu setna fór Travis á djammið með vinnu sínum og varð svona aðeins og fullur og getur hvað hann gerði strákar gera þetta stundum, stelpur enda líka
hann ringdi hana
Nei, hann sendi hann SMS, Nei. Drunk SMS
Æjæj
og var eitthvað fallegasta kona í heimi og hún kom til hans þetta sama kvöld og þau sáu saman þarna hefði hann til dæmis geta bara back off
hann hefði mögulega að fara hann búin að díla þetta númerinu og bara já, hann, já hann
stupid,
veikur fyrir, hann veikur fyrir henni
Travis, hvað ert að spá?
Ringi mig hann
þú munt sjá aftur þessu og mest þetta líka mjög fyndið að þú stuttur seinna og komst þess að Travis að því að Jodie hérna hakka sig inn á Facebooki hans og eitt skilabúðum og sendi stelpla sem hann var að spjalla við og þá var hann bara nei, hingaðu ekki lengra nú set ég fótina
já,
hún var búin að skríða heim til hans hún var búin að skera á dekkin hans og gera alltaf, alls konar sækupötta dót en hann var bara nei, þú ferð ekki inn á Facebooki mitt þarna
þar dregi lína
hann er gegst of langt Jodie og hann eitthvað, og hann bara, ég vil aldrei sjá það eftir Facebook hakkariðin og en þarna bara svona líður Travis eins og Jodie sé búin að gefast upp og henni sjálfri líður líka pínu eins og hún sé búin að gefast upp
það á honum með
það? Já, bara, þú veist það svona, að leið spá tími þar sem gerðist ekkit þetta var bara svona, ok, það kannski bara búið
mm-hmm.
bara, þú veist, sem að hefði verið náttúrulega best en það hérna, þú veist, man ég hann í henni, hún einhvern veginn, hún er ekki að losa sig við hana og fer að spá í þessu aftur og hún er bara eitthvað, ok, tekur ótrúlega furðulega ákvörðun og fer að leigja bíl hjá budget rentakar, hefum nú heyrt það, og fer og kaupi sér 2 eða 3 bensínbrúsa í bara heimabænu sínum, hann Palm Desert.
Var hann það flutt aftur baka?
Nei, þá hafði hún farið og verið á vinkunum sinni.
Já.
Skildist mér vinkunum sinni eða ömmu sinni hún var mjög mikið með ömmu sinni, hún átti ekki mjög gott samband við fóreldra sinna
nei.
Þannig að ammenna var svona hennar móðir í rauninni og hún sem sagt hérna, kaupir þessa brúsa og keiri til Mesa heim til Travis og bankar upp á hjónum og segir við hann bara, heyrðu ég ætlaði bara kveðja að ég ætla að flytja aftur til Palm Desert sem að maður veit í rauninni ekki hvort það var satt eða hvort að Þú veist, þetta var eitthvað svona secret plan, en þetta er allan mjög weird og maður færi raunin aldrei 100% sögur við þessu.
Þannig að hún var í Palm Desert,
kerði í 5 tíma með þessa brúsa, með brennsibrúsuna fulla sem hún fyllti þar.
Bara þess að segja þetta?
Já, það fara til að hérna fór að banka hjá honum og hann býður hann alltaf inn, bara já ok, þú veist, komdu inn og... Og
hann, fuck.
Já, og hann stingur upp og veist, eigum ekki bara að taka say goodbye sex og bara að vera góð og eitthvað og hún bara...
Jú, ég til
count me in og þú veist, þetta er líka bara að þann, komið á þannig stig að hún sætti sig bara við hvað sem frá honum veist, það væru flesta konu bara að heyrðu stopp, þú veist ég vil þess ekkert en þarna er tekið þetta fræga myndasesjón sem að maður getur bæða veist, á netinu líka
já, ég mæli með að skoða það
já, mæli með, sérstæl fyrir 12 ára yngri Þetta er bara við Inga að tala. Ég er búin að vera að segja þess að sögur. bara að segja. En hérna, já, þau taka bara svona mynda, stellinga, kynferðislegt, vídeo, alls konar þeng á, á hérna, myndavélana hans eða hennar. Og eftir allt aksjónið þá stekkur Travis í sturtu. Leið og vatni fyrir að renna fær Travis SMS frá fyrrverandi kærastunni sinni, stelpunni sem var alltaf svo hrifin af.
Voru þau hægt saman þá?
Já, þannig voru þau hægt saman og þetta var búið eitthvað vesinn og hann var búin að eitthvað fullur og eitthvað bla, eitthvað ble, ble. Og hún skrifaði bara, hú veist, ég saknaði hinn og mér langar að kannski að tala saman, minnst þetta úrst að leiðalegt hvernig þetta endaði hjá okkur. Og Jodie náttúrulega, eins og henni einnilagið, fer hún nær í símann og hérna, lesa þetta. Og það er bara, herðu,
það er ekkert præða sér, en hún var alltaf að fara í burtu, sko.
Já, að við höldum,
já.
Fyrirgeðu, ég er að kúra með Jodie og bara, þú veist, við erum bara ótrúlega hamingju sem núna og stelpan svara tilbaka bara, what, ertu með Jodie? Ég held að hún væri ekkert fyrir þér, bara eitthvað, eitthvað fuckbody og var að skeifa og Jóti bara snappaði, hún var bara hún bara, þetta hefur fyllt mælin, skilurðu að vera notuð eiga andlega bátt, þú veist maður getur horta á þetta þannig líka
algjörlega,
hann hefur... notaði hana helling
já, og hún var alltaf að höfnum frá hún líka
sem að náttúrulega réttlætir ekki það sem hún gerir en þú veist, það hægt að hugsa þetta á báða vegu, algjörlega, já, hann ekki blásaklaus
alls ekki, og líka bara hún er augljóslega mjög veik á geði
já Þú sér það bara þú horfir að vídeo með henni í dag, sko.
Algjörlega.
Hún bara eitthvað,
þú veist, þetta bara að, þú veist, hún bara gjörsamlega flippaði hennar, sko.
Já, og í reyði sinni fór, bubidú, já, hún fór inn á bað þar sem hann var í sturtu með myndavélina og fór að taka myndir á honum í alls konar pósum.
Why?
Og þessa myndir eru líka til netinu og þær eru mjög skeri og hann bara eitthvað, hún eitthvað, oh, maður sjá þetta sexy læri hérna og spenntu, bicepin og eitthvað og hann bara gerði það og það til myndanum netuna sem hann horfa beint í myndavélina það svo creepy, sko, þetta bara mínútu áður en það sem gerist það ekki bara spoila hérna og hún bað hann sem svo þau má snúa sig við og sína your muscular back eins og ekotað að hún hefði sagt hann snýr sig við og fyrir eitthvað svona að hérna spenna vöðvana og eitthvað Og þá byrjar hún að stinga hann með risastórum eldhúsnýf sem tekin úr eldhúsinu hans Travis.
En hún fór þangað inn á bað með þeim tilgangi hún ætlaði að drepa hann.
Já, þú veist, ég veit það ekki.
Ég meina, hver tekur með þessum hníf þangað inn?
En hver tekur með þessum myndavél?
Sikko.
Af hverju að taka myndavél? Ég veit ekki hvort hún var að gera það bara til að trekka hann til að snúa sig við.
Emmett, þá var þetta úthugsað.
Já. En þú veist líka að taka með þessi nýfin og líka að kaupa svo bensínbrúsa.
Mm-hmm.
Þú veist, ég skil ekki, maður færi eitthvað neginn, það aldrei svona niðurstaða í rauninni. Af því hún alltaf bara er legari líka.
Líka sko náttúrulega, hún kaupa svo bensínbrúsa, ætlaði að fá sér bæði við hann og svo færi hann þetta SMS sem var náttúrulega ekkert plana inn í þessu. Hún
Nei.
Bjóstur rúglega ekkert við því. Þannig að ef hann hefði ekki fengið þetta SMS, ætla hann hefði snappað. Eða ætla hún að fara hann hvað í þessum dreipan?
Nei, þú veist, ég held að hún hafi keirt hann og sagt ætla að flytja tilbaka að því hún vissi að hún kemist inn til hans.
Mm-hmm.
Hún vissi alveg að hann væri ekki til eitthvað, ok, heyrðu gangið bara vel, gaman að kynna þér, þú veist, það væri, hún
nei,
vissi
nei,
það.
Nei, já.
Þetta perra mig. Þegar mig endilega hérna kommenta undir bara þar sem að þið hlustið á þetta. Hvar getur fólk? Fólk getur ekki kommentað á YouTube og eitthvað.
Já.
Nei, please, þegar þið hérna hlustið á þetta, að kommenta hvað eitthvað finnst og segja okkur eitthvað skoðun. Við elskum að heyra.
Já, og hvað þið haldið hafi skeið.
Oh my god, þetta svo spennandi. En já, hún stingur hann út allan líkamann 27 sinnum og hún segir frá því hérna setna meir að hann hafi náða komast út úr sturtunni Hann hafi stuðst svona upp við baðvaskinn og letið svona upp og séð hana í speglunum og þá skaut hún hann í andlitið. Bara blákalt, beint í andlitið og skar hann svo á háls frá eira til eira eins og ég sagði ykkur á hann sem bara hæðilegt. Hún skar hann í höfuðu af honum.
Já.
Hún veist, pingu lítil kona með eldhúsnýf. Hversu reið var hún?
Ég hefði sko, ég er að hlusta eitthvað viðtal við hann og þá var hann að segja að hann hefði beitt sig andli og líkamlega ofbeldi.
Já.
Og hann væri búin að vera niðurlega hana mjög lengi og kalla hana illum nöfnum mjög
sem
lengi.
Sem er að vissuleiti satt.
Algjörlega. Og með því að skera svona í munnin þá hefði verið að segja bara basically, nú segir þú ekkit meira við mig.
Já. Einmitt. Bara svona þegiði núna.
En það getur alveg líka verið. Við veitum alltaf ekkit hvað gerðist. Getur vel verið að hann hafi verið að beita hann í einhvers konar ofbeldi en við erum svona veika mannesku sem er alltaf að fá höfnun það er alveg
það gera hann bara, þú veist, öfundsíki getur gert venjulegt fólk geðvegt
Einmitt.
Þú veist, þannig að hvernig heldur við að mjög veikur einstaklingur verði þegar hann verður mjög afbreiðsamur það er alveg rétt þegar fólk segir að afbreiðsemi gerir fólk grænt maður getur bara, þú veist, ég hef alveg upplega afbreiðsemi og maður tekur bara ekki góðar ákvarðanir
Alls ekki, sko.
Og ég svona nokkurn veginn semi-heil, þú veist.
Semi, eins og ekki að það gerist að það
var. Búbidú, hvert var ég komin? Já, hún fríkaði þess að alveg út og bara, hvað var ég að gera? Tók fötir hans og myndavélina og setti það í þvottavélina og setti hann á 40. Á svona létt ullaprógram. og hún kerði bara í burtu hringdi í síman hans sem að væntala fór bara beint í símsvarana því ekki var hann að fara rá og hérna skildi eftir kveðju bara svona hæ, ég mista símtalinin aðan by the way, með ferðina sem ætlum að fara í mæ þá geti ég farið í hana og bara svona eins og þetta var aldrei gerst skilur
já, hún, bara svona, hún gera alabæ
fyrir sig já, í rauninni, þú veist, þannig að það er bara en hún fattar náttúrulega ekki að það er svona símastörur út um allt sem verður það tengina en hún náttúrulega kannski í smá paniki þarna og þegar hún leggur, þú veist, sama kvöld þá fer hún heim til fyrirverandi hjásvæfu og eyðir nóttinu með honum já, horfa hryllingsmyndir og kynlíf
Nei, hættu.
Hún horfir til dæmis á hryllingsmynd þar sem að konan drefur manni sinn.
Þetta svo kallt.
Og þau eru bara að kúra. Og hún segir í réttasalna með mitt þegar að vera, hérna, spyrja hana. Þá er hún bara, mér leiði svo örugt með honum.
Hjá svafinni?
Já, að kúra með honum. Mér leiði eins og allt væri gott aftur. Að horfa hryllingsmyndir.
Bara fyrir kortir að síðan hún myrti um mannesku.
Einmitt.
Og komið nýtt fórnalamb.
Akkurat. Þannig að þú veist... En þegar Jóti var sett í yfirheyrslu eftir ábendingum frá vinum Travis, þannig að þegar koma að honum að þegar voru að fara til Cancún.
Já, já, sem hún sagði frá byrjun.
Já, já. Þá sagðist hún ekki að hitta hann í tvo mánuði eða síðan í apríl. Og hún myndi alltaf aldrei gera svona því Travis var vinur minn og hann var mér afarkær, sagði hún sjálf. Nefnt.
Liar.
Eftir rannsókn á húsi Travis fannst myndavélin í þvottavélinni. Og blóðuðt handafar inn á baði sem var mjög skýrt, það var bara svona blub handafar.
Var hann ekki að þrýfa?
Jú, bara gólfist. Hún hefur gert það eitthvað mjög illa. Þannig að, en DNA sýni úr hérna, handafarinn inn á baði, pössuðu bæði við Travis og Jóti, þannig að þú veist þetta tengir hann strax og að myndavélinni fundust náttúrulega alla klámyndunar, vídjóin og myndunar að Travis í sturtu og svo tvær dökkar og mjög óskýra myndir sem voru að, hérna, já, svo óskýra myndir sem að labið eða þú veist, tæknimennin alltaf eitthvað að reyna að skoða og alla myndirna voru merta með tíma og dagsetningu.
Hversu, hendur hún sig bara sjóin? Hver hendur hún sig bara í þóttavælinu á stað?
Já, og líka bara heima hjá honum.
Emmett, þetta bara, þú ert auglóslega fel eitthvað, þú veist, og þetta bara...
Og hún hélt sko að því að hún byrjaði sko að því að eigiða allum myndalinn og fór svo þóðana. En þú veist þá náttúrulega þetta fara í minnisköpun og finna þetta allt. Þannig að þú veist þarna að búa staðsetjana á crime scene-ið.
Og tímasetja.
Og tímasetja, þannig að þú sér bara, þú veist þetta gerðist eitthvað seint um nótt held ég. Og þú sér bara þetta gerðist að klukkan þetta og þetta bara algjörlega tímalínun. Þannig að þú veist það ekkert mikið að trúa því eitthvað annað að gerst eða hún hefur ekki hitt hann, væntalega. Og... Þegar var búið að vinna þessar tvær óskýrumyndir og lýsa þær allar upp, þá kom það ljósa að þetta var mynd af sérsagt blóðum hérna fætinum á Travis og hendurnar á Jóti að þurrka í kringum hann. Og það alveg frekar auglýst, þau getur líka að sé þessar myndir á netinu. Hún sér bara svona að loðurna karlmannslöpp öll út í blóði og hún eitthvað vesanast, maður sér það gett vel. En ég bara spá húst hvernig fórst að taka þessa mynd á orð. Hjælt hún bara ennþá að mynda vel en Kannski á tæmir.
Nei, já, já.
Oh my god. Ástís, ég get ekki sofnað í nótt. Ég var að finna þetta út. En hérna, þegar var ekki búið að handtaka hana, þá í millitíðinni fór hún í jarðaförunars Travis og vottaði fjölskyldan samúð sína.
Ángrínt, ég hefði...
þarna var ég bara, já, sko. Þarna er, þú ert ding-dong, þú veist eitthvað alveg gone, sko.
Hún veitir hún ekki alveg hvað hún gerði, held ég.
Nei, þú veist, það kemur líka svolítið ljóst þegar hérna, það er verið að tala við hann eftir á og hún er bara, já, mér langaði bara að gera allt svo mér liði eins og það ekki gerst, eins og allt verið eðlögt. Hún bara reyndi strax að þurrka út úr minninu sinu. Bú-bú-bú-bú-bú. 9. júli 2008, þetta er bara á Inga sem er að tala.
Já, fyrir ekki að tala í þessu podcasti.
Sjöss. Já, þá byrja rétt að höld Jóti. Hún átti bæði við ammali 9. júli 2008. Greið. Leðilegur ammalstur. Já. Byrja rétt að höld Jóti Arias sem kemur öllum á óvart og breytir, já, hún kemur öllum á óvart og breytir sögunu sinni. Og núna sá hún að það hefur verið tvær manneskjur sem satt brutust inn, maður og kona. Þau drápu Travis og þegar það ætlaði að skjóta hana þá voru skotin í byssinu búin. Hún náði að grípa veski sitt, hún tók að skýst fram veski sitt. Hún bara, I grabbed my purse.
Þeir eru svona rosamikli dítelar, hugsa maður, þá varstu svo mikið að vanda þig að ljúa.
Hver væri bara, herri á taska mín, minnst þetta sækja hana. Hún bara keiriði í burtu, segist hún, og segist ekki að þora að hringja í lögregluna og ástæði fyrir því hún skildi eftir símsvarakveðina hjá Travis var að hún vonaðist til að það væri martröð. Hún var bara svona dutt þegar hún var að leiðinni og hún bara, ok, ég ætla að prófa að hringja, kannski var það bara martröð.
En það getur samt alveg hafa verið satt hjá henni að hún eftir þetta atvik, það Já. Var hún bara vonast eftir þetta væri bara martröð.
Og sennilega traumatized, þú veist.
Algjörlega.
Held ég allan að flestir eru allan að svona pínu, svona æja.
En hún er ekki svo flestir.
Nei,
það er rétt.
Jóti er vonað og kænt. En þessi réttahöld yfir henni urðu eins og stærstu og frægustu í heiminum. Nei, ekki heiminum, í Bandaríkjánum fyrir ekki það. Og já, og fólki hérna, náttúrulega bara, veist, sérstælega kallmönnum fannst hún bara mjög kynþakkafull, þannig að þeir actually horfðu á livestream af réttarhöldurunum hennar. Réttarhöldurunum?
Brjóstarhöldurunum hennar.
En þú veist, fólk var bara actually bara að taka sér pásu og vinnunum til að fylgjast með þessu live.
Ætlaði að hafa standa með henni?
Það góð spurning, sko. En fólki var bara að hann svo heit og eitthvað, bububu. Og húst, hún var náttúrulega mjög sakleisislega og öllum fannst magnað að hún hafi bara geta gert þetta að hún var líka pingu lítil.
Já, líka þegar hlusta það og viðtala hennar að bara ég fyrst bara, hún gerði þetta ekki.
Nei, hún er pínu lítil.
Ég trúi þess að það er ekki fræðilegur
Einmitt.
Að ég var að kaupa þetta, sko.
Nei, og hann gett svona stóru stæðilegur og eitthvað.
Einmitt.
Þetta var með magnað hvað hún gætt rottalega.
Líka bara röddinn hennar, hún bara svona sannfæriði strax.
Ég, hérna, elska að lesa biblíuna. Húst, hún var alveg þarna, sko. Og hún fyrir ótrúlega mikið að viðtölum og er ekki hataða, hún er bara þú veist,
hún er loving
hún er að elska þessa athygli og hún er bara að grínast ótrúlega óviðandi við það sem er að spyrja sig og er bara eitthvað svona astnala hress með að við það sem hún var að gera
Emmett.
Þannig að þú veist, það hjálpaði hann ekkit hvað hún var vilju í að fara í mörg viðtöl og segja alltaf einhvern veginn mismunandi sögur hún var Já. Alltaf að breytast hjá henni sagan
hún elska að vera spotlightinu
Já,
hún nærðist bara á því
hún nærðist að því, hún bara fílaði þetta geða veit, hún var fram á öllum slúðublöðum og þetta mál það bara átti árið 2008 sagði ekki það, jú 2008 og langt fram eftir 2010 sko.
Byrju, var hún hvenar játa hún á þessum orði?
Hún er rauninni játa aldrei hún var aldrei, þú veist, jú það var rauninni bara þegar það var búið að sína fram á myndunar, þú veist, þetta með bensínbrúsuna
en það var svo langt trial
já, þetta var mjög langt
bara svart og hvítu, bara herði, þú drafst hann hér bara alla sannanir
þetta var dregið virkilega mikið á langinn
það svolítið skrítið hvað hún fekk að fara í mörg viðtöl
já, og mér stað líka bara í, þú veist, sjóasviðtöl hjá eitthvað gett stórum sjóastöðnum, þú veist, bara endalaust oft.
Þetta fór hún samt ekki beint í fangelsi eða í svona, þú veist.
Jú, hún var ekki laus, sko.
Nú var ekki laus, Nei. Hún var sett, já.
En það var í rauninni, sko, það var búið að dæma hana. Hún var dæmt hérna í hérna, bara til lífstíðar í fangelsi án þess að eiga séns á svona parole.
Mm-hmm.
En máli var núna bara átt hún að fara á death row eða ekki.
Já.
Þú veist, af því að það þekktist ekki mikið þarna.
Hún vildi líka hérna fyrst fara á death row.
Já, hún var bara, ég ekki að fara að vera í fangelsi og ég vil frekar deyja.
Emmett. Og svo skiptist það.
Svo skiptist það eins og Martana sem hún sagði. Þegar meiri rannsóknu, hvað er ég að segja, þegar fleiri rannsóknir voru gerðar komust rannsóknumenn að því að, já, að hérna með bílamálið og bensínbrúsamálið, að hún hafði rauninni gert það, hérna, bara til þess að sanna það að hún hafi ekki verið hann í nágrunninu. Hún var bara, ég ætla að kaupa bensíni bara hérna í það sem hún bjó, fylla bílinn á ísari 5 tíma kerslu, bara með bensínbrúsunum, þannig að það voru engin ummerki hana, þannig að í mesa, það sem hann bjó.
Já, því að þú veist að taka bensín.
Já, þannig að hún bara, þú veist, legi bílinn bara þannig rétt hjá sér, tekur bensín þar, þannig að það er engin svona slóð eftir hana.
Nei.
Þannig að þú veist, af hverju ættu hún að gera það? Skilur ef hún alltaf ekki drepa.
Var að plana að drepa.
Já. Og þú veist, þeir sem voru að rannsaka þetta voru bara staðráðinir í því að morð hafi verið eitthvað sem hún var búin að ákveða og hún hafi, og hérna, hún hafi náttúrulega bara alltaf að sanna að hérna, hún hafi ekki verið þarna með því að gera þetta svona. En stuttu setna breytti hún sögunni aftur og sagðist þá hafi verið að verja sig því hann réðst á hana. Því hún misti myndavélina, þessa sögufrægu myndavél í gólfi og hann átti að hafa tröflast yfir því.
Og það er svona enda hún í þvottavélinni.
Já, einmitt.
Það meikar engan sens.
Þetta meika 0-0-0 sens. Og hann alltaf bara engin trúður sem hún var búin að ljósa oft og það voru alltaf bara öll gagna mótiðinni. Það var hægt að sanna þetta svo innilega mikið og já, hún var dæmd í hérna, fangelsi til lífstíðars. Jodi Arias og er enn í fangelsi og er ennþá svona milli steins og sleggi hvort hún sé að fara deathrow eða ekki og mér langur að segja frá einu grilluðu vídeo sem ég var að horfa á sem er svona nýlegra heldur en allt þetta af henni sem sagt þar sem hún að reyna að fá sem sagt, hérna kviðdóminn í að setja hann ekki á deathrow hún hérna fær bara að hafa hann á söluræðu í rauninni þar sem hún bara ok, ef að ég fæ að lifa þá ætla ég að gefa hárið mitt til krabbameinssjúkra eitthvað
pampa hárið hennar
einmitt og húst líka á flott
myndi engin velja að fá hárið hennar
nei hún bara ég ætla að raka alltaf á mér hárið ég ætla að hérna selja henni þessa bóli komið svona sín svona ból sem stendur survivor á
hún alltaf sölukona sko
kalt henni já hún alltaf já upprunlega hún sölukona og var bara eitthvað svona að lofa mörgu fárlegu eitthvað sem hún ætlaði að gera innan fangelsis, opna bókasafn og fræðslusetur og eitthvað svo leis
Já.
Hann að þú veist, það ennþá, þú veist, hérna, hún hérna, þetta var alveg
Var mjög... það bara axli í tekið til greina?
Nei, þú Nei. Veist, það allir bara herriðu, gæla, farðu bara heimtíðin. Nei, þú veist, það enginn að hlustaðu lengur.
Nei.
Þú veist, þetta bara þreytt.
Þetta svo langdregi case hjá henni, sko.
Já, þannig að hún, ég held hún sé á death row núna, sko.
En það?
Já.
Death row, það því vel lífstíðar?
Nei, death row í rauninni að það verið að fara að setja það í rafmagnsstólinn.
Hún var executed.
Já, en það tekur alltaf, flestir eru death row alveg upp í 10 ár.
Nú.
Það ógjöfnilega pælt eitthvað brútal að vera bara...
Það mun drepa mig einn daginn.
Já, bara, þú veist, ég veit ég hvort það verið þetta 6 eða 10 ár, það alltaf fucking spes.
Já.
En svo hérna, fannst mér líka svolítið... magna að hérna klefafélaginnar fyrirvændi, þú horfði líka á þetta ekki?
Já, 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 ég horfði á það
að hérna, að hún hefði sérst viðurkennt hvað gerðist
já, við hana
já, í raun og veru, að hérna að hún hafi í rauninni verið vissum að ef hún færi heim til Travis þá væri hann með ykkur konu upp í rúmi myndi bara, hún myndi klárlega koma að hann með annari konu og hún ætlaði þá að drepa þessa konu og það var planið Skildu þú það ekki þannig?
Jú, og líka sko, það útskýri líka svo margt.
Já.
Ef það var planið, hún ætlaði bara að drepa þessa konu hennar sem að hann var með eða eitthvað.
Mm-hmm.
Þess vegna tókum bensínið og bara allt.
Já, en þetta fór aðeins öðruvísi hjá hann.
Ætla hún að koma að tekið hnífi með sér?
Pottet.
Er
sko Nei, ekki? Hann er úr eldhús, það var sínt bara að það vantaði en eldhús.
Já, 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 ok, ok.
Þannig að þú veist, þetta er allt svo furðulegt.
Já, það var líka rosa áhugavert að hlusta á hvernig hérna sambýlingurinn hennar í fangelsinu.
Já, þannig sá með henni klefa.
Já, já, já. Mm-hmm. Hvernig hún tala hana, sko, hún var löngu farin á fangelsinu og Jodi er, held ég, ennþá sendir með það, ekki?
Já, bréf.
Já, bréf.
Bara að hún elska hana og bara besta vinkuna ever og veistu, hún sagði bara að þetta psychopati, sko.
Já, og hún
It's not sagt, normal.
Jodi náttúrulega rosalega heillandi manneskja sem við erum hún nefna
mm-hmm.
og hún opnaði sín einn tattústofan inni.
Já, alveg rétt.
Og hún tattúera nafni sitt á þessa konu,
mm-hmm.
bara á öklan eða eitthvað og setti fullt tattú um á hana
mm-hmm.
og það var gert með maskara nál, nei hvað var það nú, eitthvað svona á blíjandi.
Já, hún eitthvað snér blíjandi við, stakk nál og ný þar sem stróklegar er tókað úr og svona hjó með einhverju drastli og var bara tattúara þannig og búa sér til pening inn í fangelsinu.
Já, og hérna fangelsiverðinir reddu henni öllu stöfi.
Mm-hmm. Hún alltaf bara
flippaði
hárinu og setti brjóstaskoru og fekk allt sem hún vildi. Hún hélt bara áfram að...
Þetta er ennþá örgli gangi, bara Já. Eitthvað að daðra sig í gegnum lífið.
Freaky does go wrong. En þetta var málið af Jodi Arias og Travis Alexander. Minnst þetta mjög merkilegt og eins og ég segi þá með endilega gefa okkur eitthvað feedback hvað eitthvað finnst og hvernig, hvað eitthvað finnst hana og hann og
veist. Já, endilega horfið á bíómyndina,
Já.
Horfið á umsagnir hana og skoðið þetta og pælið hans í þessu. Mm-hmm.
Við linkum öllu.
Já, allar sem við veitum að hafa hérna,
mm-hmm.
fyrst áhugavert að hérna skoða, þetta er náttúrulega, svo, þetta er áhugavert að okkur finnst áhugavert,
Já,
held ég.
Já, það er það. Þetta er, og mér finnst ótrúlega skemmtilegt að ræða við fólk sem finnst þetta áhugavert líka.
Já.
Skilur við, af því það eru svo margar hliðar á þessu máli. Þú veist, það er það,
maður getur enn
ræðist á, sko.
Ég held líka, sko, eins og sálfræðingar og eitthvað svona atferðisfræðingar.
Mm-hmm.
Þeir finnst þetta ótrúlega svona skemmtilegt því að þeir pæla náttúrulega bara í líka hennar hegðun og hennar mm-hmm. veikindum og örgla, líka honum, mm-hmm. hann var líka örgla ekki eitthvað sérstaklega heill, ég meina hver gefur eitthvað manneski svona marga sjansa án þess að verða, eða þú veist, ætlast til þess að hún var í kona sín?
Ég held nefnilega, þetta er útla spes, en ég held að þau að vera sálufélagar.
Sálufélagar?
Já.
Hvað meirar með því?
Hann bara, hann gat ekki, ég held þetta, að ég veit ekki, ég held þetta sé romantísk saga. Eða spáði.
Svona after all, þá verður þetta bara.
Þetta er þetta spáði svo ótrúlega marga vegu, en þú veist, eins og þau tóku eftir, þá einhvern veginn gaf henni alltaf séns, hann hlifti henni alltaf aftur einn. Hann
gat ekki,
hann gat ekki losa sig við hana.
Nei, emmitt.
Og hún gat ekki að þetta ykkur mann, hún gat ekki séð hann með öðrum.
Æ, þetta bara love story.
Þetta, hú veist, út af fyrir sig þá já, en samt sick, þetta átti enga rétt á þessu, sko.
Nei, nei.
Og hún eitthvað mæti jarðaförinn hann, svo.
Já, þetta er mjög sick. Þetta er bara, sko, hefði ég verið mamma hans og séð hana í jarðaförinni, ángrís það þurft að hafa
já, mikið fyrir mig. Já, það er svolítið flippað.
Já, en svo líka systir hans fílaði ekki Jody.
Nei, þú veist að fíla hann engin.
Nei, hún bara hristi alla frá hann hvort sem er.
Það voru allir bara eitthvað, really? Það stæðum það með þessari, píu.
Þú veist, þeir náðu allir að lesa þessa konu nema hann.
Já.
Hann var svo blindur fyrir ástinni.
Algjörlega.
Að hann bara, hvert einskipti þá var hann bara, ég fyrirgeði þér. Fyrirgeði þú varst bak við jólatríða mitt og skrist ekki hundalúna mína og... þetta er bara...
Og allt að leiða þú skarfst hann og nokkuð dekkja mér ég. Þurfti hvað sem er að fara endun í að allt í fína
En við viljum líka að vita ef það er ykkur þætti sem að þið mælu með allan fyrir hana ég hérna, ég
Sérst yngu
já,
sem ég, er að tala núna
Ég læt mig duga hérna að upplega þetta í gegnum hana fætti, að hún segi mér Ástís, horfðu þetta, ég bara já, ok
Þannig að ef þið vitið ykkur mál sem að þið vilja að við ræðum þá bara endilega við erum mega til
Við erum með tölvupóst
Já
Hann er astisoenga@gmail.com
Og þau meði bara go nuts og senda okkur þar alls konar ábendingar eða bara segja hæ eða það.
Já, við ætlum að hérna, já, við munum koma til með að tala fleiri svona þætti, öruglega, heldur það ekki?
Jú, ef ég má.
Já, við ætlum að sjá hvernig þessi þáttur fer í fólk.
Hvernig það takir.
Þetta er kannski svolítið,
Þetta fer pottið sér brjósti á einhverjum, sko.
Já, og ef það gerist, þá úrst bara fyrirgefið og við erum ekki að taka afstöðu.
Nei, við erum ekki eitthvað,
Go Jody!
Nei. Við erum bara svona að deila sér að því okkur finnst þetta áhugavert og ég veit ekki, já. Við erum ekki að hérna með einhverjum svona ógeðslegu fólki í liði, sko. En hérna, sæll maður eitthvað svo djúft sokkin eftir þetta.
Já.
Maður þarf vel að tala með eitthvað fallegt.
Tölum með eitthvað fallegt.
Já.
Hvað hérna, hvernig var helgiðin, elskan mín?
Ó, hún var bara, ó, kósi.
Svona aðeins að róa fólki hérna niður, kannski eftir svona...
maður er alveg bara svona,
Traumatizing samtal.
Einmitt. En ég hérna, mér veist að við alltaf eftir svona þetta, ég ættu að tala með eitthvað sem við
erum Ég þakklátt fyrir son minn, hann Frosta.
Hann svo sætur.
Hann next level cuteness.
Bilast.
Og ég þakklátt fyrir heimili mitt, bíli minn, kalli minn.
Við erum eins bíl.
Já, loksins spottar það. Okay. Þú veistu, við erum næst í eins bíl. Já, Avensis og þú átt nokk hvítan. Nei, ég á Station. Ég á Station bíl, Avensis. Þú átt venjulegan Avensis.
Á, ég ekki Toyota Corolla?
Það veit ég ekki. Við eigum mjög svipaðum bílar þannig að það líti út alveg svo framan.
Ég er aldrei það ekki viss. Já, bara, hún er rauðan alveg svo ég.
Nei, ég á ekki en að rauða, sko.
Oh. Never mind. En gott þú þakklátt fyrir.
En ég á líka Toyota, ég á tvær Toyota.
Rollu, já, ok.
Rollu?
Ég kalla þetta rollu.
Toyota Corolla, ég á ekki Corolla.
Æ, af því. Ég þarf að fengi þér á mig. Þú eiginlega er þetta alveg
En fyrir hvað ert þú þakklátt? Fyrir bíliðin?
Já, mjög þakklátt fyrir Toyota Corolla bíliminn sem að enginn á eins og ég. Ég þakklátt fyrir þetta podcast.
Já, það er að gefa okkur rosalega mikið. Við ámum að tala um það áður að byrja um hvað þetta er róandi og þetta er bara svona, maður er mjög spenntur að bara koma hingað og að hittast. Þið erum náttúrulega ekki að taka þetta upp heim með okkur.
Nei.
Við förum alltaf af síðis, þetta er... svona bara herbyggi sem verið með hana í á tengdahóldar mínum og þetta er bara cozy
þetta er bara dásalegt og ég er mjög spennt og þakklátt fyrir það Og ég er líka mjög þakklátt hérna fyrir geðlifu mín. Til að koma því að í hvernig þetta. Þau eru búin að hjálpa mér helling og er bara mjög þakklátt fyrir þau.
Ef þið hlusta fyrsta þáttin þá veit ég hvað erum að tala um.
Já. Og náttúrulega bara fyrir family og kærasta minn og bara, ég veit ekki, þetta bara gott líf.
Já,
maður á að vera þakklátt fyrir það sem maður hefur.
Við erum askoti hefnar, við erum mjög ríkar.
Já, við erum ríkar.
Þegar ég sagði Akureyri, ég segi svona Akureyri. Ég bara, veistu, hérna, ég átti svona fyrir hundi kærasta sem heit Bjarni.
Mm.
Og ég hef alltaf Bjarni.
Bjarni. Ég sé alltaf Bjarni.
Já, það á að segja svo leis. Ég tek alltaf fram errið.
Bjarni minn.
Bjarni. Þetta er bara, kærasta mér er búin að hlæja svo mikið af mér og alltaf bara...
Hann Bjarni, hann var góðu maður.
Ég ætla bara hættu.
En þetta er eins og því að vinna í Lindex og Akureyri. Ég bæði að vinna í Lindex. Ég veit ekki hvað því að búin að taka fram og ég fer stundum á Akureyri. Og það er
Akureyri.
Og það er alveg þannig að fólk emmi aðra í sér heim þar.
Algjörlega.
Og fólk segir alltaf fucking brækur.
Brækur?
Brækur. Bara
ekki,
allir.
Ekki nærbuxur
það? Nei.
Bara brækur.
Þau eru bara fyrirgeðu. Áttu til brækur fyrir 12 ára dreng. Og ég er bara ekki,
hvað? Brækur, mér finnst það hljóma svona þess svo,
Brækur eitthvað svona síðan átjónundur.
Mér finnst það svolítið svona, er svo sérst að uppnefna nærbuxur.
Já, mér brækur
mjög, tala illum
mjögt orð. Og ég spurði hennar stelpu sem 15 ára sem að vinna í Linda, svo ég bara komið svona nærbuxur til hann og ég alveg, hvað þetta? Hún bara, nú, brækur. Og ég alveg, hættu þannig að þetta er alveg þannig, þetta er alveg annar kultúr.
En ég er samt, sko, ég veit ekki af hverju ég tala svona.
Nei, þú munur skýrmælt.
Ég hef alltaf verið skýrmælt.
Mér finnst það mjög gott.
Það hérna, ég var svolítið mikið hjá ömmu minni, langa ömmu minni því ég var yngri. Og ég apaði bara upp eftir henni.
Hversu eru apaði upp eftir henni?
Apaði, segjum það ekki.
Jú, örgulega. Ég er alltaf með málhæltu fyrir allan penningin, sko.
Ég er enda er það líka, ég er rosa málhælt og hérna, ég man eftir, sko, þegar ég var í svona sjöunda bekk og ég tala ennþá, sko, ég tala mjög hratt.
Mm-hmm.
Sérstaklega mér liggur mjög á og þegar ég hérna, subjectið mjög áhugavert,
mm-hmm.
að þá er ég bara bara hérna já, og þá bara hefur fyrir ekki að kost segja.
Mm-hmm.
Og þá mæli ég með, ef ég geti podcastinu, að setja bara í slow-mo.
Já.
Hlusti þannig, svo ég skilji hvað er að segja.
Hæ, ég er bara aðeins á.
Já, ég get alveg verið, sko, ég man eftir að kenna hann, en gerði eitthvað grína mér.
Mm.
Það er mjög rude, en hún gerði grína mér. Ég sérst var að lesa ykkur bók upp hátt fyrir allan bekkin, stóð upp,
mm.
og setningin hljóðið það svo.
Mm.
Maður sá að gista, hún bara, maður sá að gista!
Oh my god, maður sá að gista!
Og ég bara, ég sagði þetta svo hratt og ég bara, ég trauma test for life, algjörlega. Ég hef alltaf þegar ég að tala og finna að ég fara svolítið út í mikið hraða, þá kemur svo setning upp í hausinn minn og ég bara slakaði á og stýs.
Ég tala svona rátt.
Chillaði.
Ég hef einmitt alltaf fengið komendur nefna að tala skýrar og eins og nú var ég líka að lesa, eða ég var ekki að lesa fyrir fram bekki, ég var að lesa fyrir kennarinn og hún var bara ekki að, viltu taka tungun og kokin á það?
Ha?
Ég var bara ekki að, en ég er náttúrulega greind með málhæltu, sko.
Er þetta greina svo leis?
Já, það er eitthvað svona, Þannig að ég skal reyna það, við æfum okkur bara í þessu.
Algjörlega.
Mér stóð allan að mjög duðlega að tala.
Já, þú líka, ég bara veit ég hvað ruglir í gangi hérna.
Nei.
Þú ertu rosa skýrmælt.
Við erum bara flotar stelpur.
Við erum flotar stelpur.
En þetta er bara algjör snillt og ég vona að ykkur hafi fundist. Skemmt þér alltaf að hlusta okkur í dag.
Já, við bara þökkum kærlega fyrir þessa stund sem við gáðu okkur hérna.
Þessi stund gaf gull í mynd, segjum að það ekki.
Já, svo bara hérna í lokin, þá segi ég nú bara...
Já, hvað með?
Ekkert stress.
Heyrðu, þetta múin að gleyma slókan.
Já, það er það.
Stay fresh.
Ekkert stress.
Bara boom.
Bye.